Alaka misy fa efatra amby roapolo ny volana jona raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Azo malagasy atrehana amin'ny vatana ny matso lehibe hatoeny amin'ny kianjam-bary eny Mahamasina amin'ny enina amby roapolo jona izao. Noferana ho roa alina nefa ny olona manana tapakila afaka hijery izany. Hoentitra ny fandaminana sy ny fanaraha-maso eny Mahamasina sy ny manodidina mandritra amin'ny fankalazana ny fetin'ny enina amby roapolo jona hoy ny emonat. Efa manomboka mamoaka ny taratasy fiantsoana ampiadina amin'ny fanadinana CPE amin'ny enina jolay ho avy zao kosa ny eo anivan'ny Sisco. Ny any ivelany sahazy enjana no azo ny premier ministra ivoriana teo alofa Guillaume Soro famonjana mandrapafatiny no nampiara ny fitsarana tamin'ny omaly. Bruno Rakotomalala teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Io vahentika ampifanarahana amin'ny fiovan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy ny matso lehibe hankalazana ny fetim-pirenena sy hankalazana ny faharaika amby enimpolo taona ny joroany ny tafika malagasy amin'ity taona ity. Miisa telonjato sy telo arivo ireo andray anjara amin'izany matso izany. Isy fiara roanjato sy fiaramanidina valo ihany koa andray anjara amin'izay matso izay. Ankoatr'izay hisy ny fampisehoana hakingana ataony eo anivon'ny sekoly miaramila pirenena sy ny Akademi Pirenena. Manampy fanazavana momonjay ny mpikambana ao amin'ny CNTO na ny Komite Pirenena manomana ny fankalazana ny fety pirenena izay nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly Tolakandro teny amin'ny kianjam-bary Mahamasina.
Ny matso izay hitranga amin'ny maromena mpikojo dia vaovao tanteraka natao indrindra hifanaraka amin'ny fanovana ny rafitra misy ato amin'ny tafika malagasy.
Ao anatin'izany matso lehibe izany moa misy ny fanangana-tsaina, ny fisafoana izay ataon'ny filohan'ny repoblika sady filoha faratapin'ny filohan-dava, dia misy ny matso. Eo ihany koa ny fampisehoana akingana izay hoentin'ireo miaramila amin'ny fotoana eny anelanelan-kely. Ny mandray anjara amin'ny matso dia mazava ho azy ny tafika malagasy, ny gendarmerie nationale, ny polisy pirenena, ireo zareo amin'ny sapeur pompier, ny administration pénitentiaire ary zareo amin'ny environnement ny OFOE. Ny matso tanterahana dia misy ny matso hoan'ireo mpandeha tongotra, mandeha tafika mandeha tongotra, misy ireo mandeha fiarakodia ary misy ny fiaramanidina.
Azo ny olona tena ity matso lehibe amin'ny enina amby roapolo jona eny Mahamasina ity ka firana oroalina ny afaka manatrika izany saingy tsy maintsy manana tapakila manokana izay alaina eny amin'ny boribory tany enina ao Antananarivo renivohitra sy any amin'ireo distrika fito ato amin'ny faritra Analamanga izay olona maniry hanatrika ny lanonana eny Mahamasina. Isokatra amin'ny sivy ora maraina ny vavahady ary anomboka amin'ny roa ora Tolakandro dia isy antsampiderana sy vavaka ho an'ny firenena. Anomboka amin'ny telo ora sasany kosa ny matso lehibe ary aorian'izay dia isy hetsika ara-kolotsaina sy zavakanto ka tsy farana ny lanonana raha tsy amin'ny fito ora arivo. Toy izao ny fanazavana manaraka momba izay.
Resaka afomanga tsy misy ny toromarika manokana aloha mahakasika ny afomanga. Zavatra mety ho tanora anatin'ny fampisehoana dia fantatritsika tsara fa manana ny tantara mety stade bare Mahamasina ity ary manana ny tantarany ihany koa izany raika amby enimpolo taona izany. Ka ny fampisehoana sahaza izany satria ny fiandrianam-pirenena izay mampirehare antsika ao anatin'ilay hoe fitiavan-tanindrazana sy firaisankina izany ho aseho ao anatiny. Dia tena izy zavatra miavaka ary tena afaly sy anehonany izany fiandrianam-pirenena izany izay daholo izany no endriky ny fampisehoana rehetra. Dia marihana fa isy ireo artista na saina na ireo mpanakanto na saina andravaka izany lanonana izany.
Hoentitra ny fandaminana sy ny fanaraha-maso eny Mahamasina amin'ny sabotsy io fohy ny teo anivon'ny emonat omaly. Ireo tompona andraikitra ny fibaikoana amin'ny polisy pirenena ny zandary ary ny tafika malagasy mivondrona ao anatin'ny emonat izay nanatanteraka fivoriana manodidina ny fiatrehana ny fety pirenena sy ny fety ny filohalinda malagasy teny amin'ny toby Ratsimandrava omalinaka amin'ny vaovao ny Irina Rabodarivelo.
Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foroalindahy afaka andro vitsy ireo mpitandro filaminana amin'izao, indrindra mikasika ny fitandronany filaminana sy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Ho an'ny eto Antananarivo manokana, ivo ny fankalazana dia voalaza fa miasa avokoa ireo mpitandro filaminana, polisy, miaramila ary zandary, ka nampitomboina tsy toy ny isan-taona ireo hetsehina manerana ny renivohitra, indrindra manodidina ny Mahamasina sy ny ao anatin'ny kianjan'ny Barea isiny ny Matso amin'io sabotsy 26 jona io. Toy izao moa ny votoatin'ny fanambarana fohy nataon'ny Emonate, entin'ny mpitarika izany ny jeneraly Andrianjanaka Anjato Arsoa, komandan'ny zandary Mariam-pirenena.
Eto izany izahay atonivon'ny Emonate dia miantsony rehetra hanana fatoniana ao anatin'ny fankalazana ny fety, satria izahay ataon'ny fitandronan'ny filaminana dia hamametraka ireo paikady rehetra izay azo apetraka mba ho fiarovana antsika rehetra sy ho fandaminana makasika ny fankalazana io fetim-pirenena io. Izavatra angatahana avy ety amin'ny fitandronan'ny filaminana dia mba hanajantsika rehetra ny rafitra sy ny tetikady izay apetraka eny an-dalana, satria maro ny lalana tsy maintsy ho tapahana, maro ny toerana tsy ho azo anatonana. Makasika ny fanatrehana ny lanonana izay atao ao amin'ny kianja, dia misy ireo tapakila izay efa zaraina any anivon'ireo arrondissement zany ho an'ny olona izay manam-pikasana ka andeha ao zany dia efa misy an'izay fitsinjarana an'izay. Raha ohatra zany ka tsy manana nyireny tapakila ireny ianao dia tsy misy antony akory tokony ndeha hanatonanao eny amin'ny kianjan'ny Barea, fa tsy ho tafiditra ao mihitsy zany ny olona izay tsy manana an'izay fanasana izay na manana an'ilay tapakila. Manaraka izay moa dia tahaka ny efa nataotra amin'izay dia tsy ho azo atao ny mitondra zava-maranitra, ny mitondra tavoahangy hiditra ao amin'ny kianja, satria dia izy ny fisavana, ary iray misy moa zany hoe mbola tratra manao zavatra zany dia hoetyrety ho isan'ny olona izay manana fikasan-dratsy amin'ny zavatra hafahafa matoa ny olona mbola mitondra ny zavatra tahaka an'izay. Ary farany dia teanentana izahay ataonivo ny fitandronan'ny filaminana, aoka tsy izy ny hoe teambolo ny raiky rotana na teambolo savorovoro ny mpitandro filaminana dia hiparitaka, tena hiparitaka. Ary raha misy ny zavatra hitantsika eny anatsefatsefany eny hoe mampiaya dia aza miandry mihitsy fa ampandreneso ny mpitandro filaminana.
Izay ny fanambarana nataon'ny Emonate Omaly, fa tsy mbola nisy hatramin'ny Omaly ny taratasy fanasana vorain'ny tokotima manoloana ny fankalazana ny fetim-pirenena eny Mahamasina. Efa nanapa-kevitra nefa ny antoko fa tsy hanatrika amin'ny fety eny amin'ny kianjan'ny Barea na dia hisy aza ny fanasam-pitondra. Antony izany ny mbola fisian'ny valanaretina amin'izao fotoana izao. Tsy metrika amin'ny fahasairanana iaina amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny fandaniana amin'ny fety atao eny an-toerana ho ny sekretera jeneraly ny antoko tiko Madagasikara ny Rina Andriamasinoro. Afantatra ankoatr'izay fa isy ihany koa ny hetsika eny amin'ny magro be horirika amin'ny zoma ho avy izao fanazavana.
Hatreto aloha zany ny antoko tiko Madagasikara tsy eritreritra mihitsy ny hanotrona sy hanatrika an'izay fetim-pirenena zay, satria ny antony dia izao, raha misy mihitsy ny fandaniana zay ho eritreretina anaovana fety na anaovana zavatra tsy dia iverina ho laharam-pahamehana dia izay tsy eritreritra hanatrika an'izany mihitsy. Ny antony dia tsotra, ao anatin'ny valanaretina tsika izao maro ny filana na ho an'ny vahoaka malagasy mipaka isa-tokantranon'ny olona ve ny fanampiana izay rehetra atao, dia ny fahitana ihan'izay tsy mipaka azadiny fa amin'izao fotoana izao tsika nefa laharana faharoa mahantra indrindra eran-tany izay any zany tokony mahasoana aloha hoe ahoana no hafahana miala ao anatin'izany fitazomana ny rambana ao anatin'ny fahantrany zany, fa tsy aitraitra fotsiny hoe a izay mahaleo tena nefany ny vahoaka ao anao ary mitsindroka ny any atsimo ary tena hoditra sisany mampangotrahana hohanina dimy amby roapolo jona moa ny tena marina le feto atao ao anaty tokotany privé, ary mifefy moa zany manaovana an'ilay izy. Tsy za aloha ny tena hoe miandraikitra an'ilay izy dia tsy afaka maly aho hoe nisy fa izay fangatahana lalan'izay sa tsy nisy.
Manana anjara toerana lehibe tamin'ny fanabiazana ny olom-pirenena amin'ny lafiny samihafa, ary indrindra ny fahafahan'ny ankolafy samihafa nitondra ny heviny momba ny raharaham-pirenena ny Radio Don Bosco, hoy profesora Ralson Roger Pahitokarena sy fitantanana mpanao politika ihany koa finandritra izay dimy amby roapolo taona ny joroan'izay ho azy modely amin'ny dingana ny lalovany ny RDB.
Faly tokoa ny tenako raha matratra an'izay dimy amby roapolo taona izay zany Radio Don Bosco, izay tsy mifidinizaniza no anontaniana rehefa mikasika ny toedraharam-pirenena, tsy mijery hoe loko avariana avaria fa de tena mijoro ama mpampita serasera azy tokoa. Ka faly tokoa zahay a, miaraba zany ny Don Bosco zay tena navita dingana be mihitsy fampafantarana zany a ny sarababem-bahoaka momba ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenentsika, na zany a raha sosialy, raha toekare, na raha politika, raha fandriam-pahalemana sy ara-pinoana sinsisa, ny rina fotsiny de hoe mba toy izany daholo ane ny haino manjery rehetra, tsy tonginana fa hijoro tsara mahitsy, hitondra ny feoan'ny andaniny sy ny ankilany, na ny manohatra, na ny mpanohana, na ny afovoany zany a. Ka mbola mamerina zany ny tenanay fiarabana ny Radio Don Bosco mba hatratra 25 taona manaraka indray a, mba hampandroso zany a ny fampitana vaovao eto amin'ity firenentsika zay tena mandalo fototsarotra tokoa zao, ary mila haino manjery toy ny Radio Don Bosco zany a manazava ny sain'ny vahoaka, milaza ny tena marina, ary indrindra mitondra koa ny sosikevitra ahafahana zany a manatsara ny firenentsika.
Amin'ny alahady 7 jona izao moa no ivo mifankalazana ny tsingeritaona fa 50 ny Radio Don Bosco izay fagoavana ny dingana natian'ny onjam-peo fo professeur Ralson Roger, saingy ilaina trany ny famenoana ny efa vita, ka isan'izany ny fanamafisana ny ady hevitra momba ny raharaham-pirenena izay andy iakina ny fampandrosoana amin'ny lafiny samihafa.
Ny ahy zany ny eritreretiko aloha mba tokony ho betsaka zany amin'ny haino manjery malagasy a, nisan'izany Don Bosco, le karazana hoe ady hevitra débat politika, satria io hitako tena zava-dehibe io. Débat politika ma tsy miteny foana hoe politika fotsiny, fa ny polisy moa ara-pamaritana de hoe fitantanana ny tanàna. Débat politika zany ady hevitra politika, de hoe aoa manao ady hevitra ara-tsosialy, manao ady hevitra ara-pinoana, manao ady hevitra ara fampianarana, manao ady hevitra raha fandriam-pahalemana, mampiantso olona zany de manao ady hevitra mihitsy eo, miady hevitra hoe maka tema mare zany de miady hevitra. Io zany hitako hoe tokony misy be dehibe tokoa. Ka raha hoe fanatsarana, hoe tsy de hoe fanatsarana angamba le izy, fa faminoana na efa misy fa atao mahombomby kokoa zany a, de ho maromaro zay ady hevitra zay amin'ny lafiny rehetra. Ary koa zany hitako hoe tokony mba ianarantsika tia tany amin'ny lalam-pandrosoana Madagasikara hoe mba aleo amin'izay tsika rehefa maka olona, de tokony olona tena mahay an'le zavatra nalaina. Ny any avela moa hitantsika tsara fa maky izy, ekonomista, gestionnaire, matematicien, scientifique, sinsisa nanao nianatra tamin'ny science po sisy, de reny no fany manao mianatra momba ny serasera. Ka rehefa hoe olona mahay mitonka reny no anontaniny de efa manana izy eo, olona mahay mbano mitarika an'le ady hevitra de manana izy eo, resaka politika de efa manana izy ty mitarika ny deba io ady hevitra io. Ka mirary anareo zany a lasa hatramin'ny farany a, ahatra hatramin'ny farany a, mba hitombo hatramin'ny foana nyfankasitrahan'ny olona ny Radio Don Bosco.
ADP atsika rehetrarehetra.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, tolo dalàna misy roa sy mpantsinina nandritra ny fivoriana azon'ny be sy marina tena ny talata 20 jona lasa teo no nilaniana teny anivon'ny antemerandolona eny Anosy Kely. Fivoriana teo ambany fitarihan'ny filohan'ny herimanana Razafy Mahefa no tony ny rompikambana ao amin'ny boromahatra sy ireo loholo Madagasikara, dia ny tolo dalàna manova sy mameno ary manafoana andinin'ny sasatsasany amin'ny lalàna mifiny fitsarana misanany kolikoly na ny paka natolotra ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara Ideal Son, ary ny tolo dalàna momba ny fizakatena ny oniversite sy ny sekoly ambony miakina amin'ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. FDB enina moa ny manamarika ny fanavoazana raha ny momba ny tolo dalàna voalohany mahakasika ny paka, isan'izany ny fanamafisana ny fisian'ny boky firaketana, ny fananana izay mitazomina no gazana na nogejaina, ary akinina amin'ireo ratsana miandraikitra amin'ny fitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly ny fiazonana izany boky izany. FDB faro ni fanamafisana ni fanafuanana ni fanagiazana fananana mialua mfivuan titpicharan. Isani FDB yankyo ni fanamafisana ni faifana anana mfitarana votukana yadi amkulkul nanpaka de faifana ichara hiru fandikandalana mifandakia amkulkul ni fandikandalana am ni famchimbula ari ni famchimbula am ni fampirurun. Faifata ni fanisurana am ni faifana fitarana votukana yadi namkulkuli ni fitarana hiru fandikandalana ara ekonomikia siarabul na inna fasarutan. Fa dimi ni fanvana mfeptona ya san ni pandinda national mfecharana votukana ya dina mkulkuli shiropchara ar ropraktara jemiasa inanivu nza mfecharana izani izai nuvaina huteltona azovozna ratuka ifatona ti azovozna zani tewalum ani FDB fain nafarani demfifant mbiasa pitatana nroflu deniflu ankomit panaramasu sini panotumana mniasa mfecharana votukana ya dina mkulkuli. Wani tultalana mumba fizakatena ni universite sense kolembuni miakna hamni ministera mfapena anambuni asini fikarua na ara tiansindai dinambara nsulumbavu mboka Madagaskara ramatura suazana nera marimonika nanultam tultalana fani anana na lalana mama ulana maarta miantu kwa mfilaminana ara sociali indinda ini amnya njirman tulpanjakana ari lalana tena itunda fapansuna luvainzafi nutanju na kendeni. Si nulanindo luon Madagaskara kusa ni tuldalana tamni enambe fujuna ruopula mruarevu mumba mfamkarana sinivata toka gasi na tuta nsulumbava mboka razaf tiandofa Jean Brunella fluleftini amte mera pirenen. Ni tutul ni fanabiazana efa manomboka mamoka ny taratasy fiatsoana mpiadina hiatrika ny CPE amin'ity taona ity ny enenivo ministera amin'ny fanabiazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ireo foibem-panadinana moa no maka an'izay taratasy fiatsoana mpiadina aparitaka anivon'ny rosekoly. Ny 9 Jolay ho avy izao moa ny daty anaovana ny fanadinam-panjakana CPE manerana ny nosy. Ho an'ny sisiko Antananarivo renivohitra manokana nanatombo 400 eo ny isam-piadina tamin'ity taona ity raha hoanina tamin'ny taon-dasa fanadiadina ny Irina Rabodarville.
Misa dimy amby roapolo sy telonjato sy telo alina ireo mpiadina CPE Antananarivo renivohitra amin'ity taona ity raha roa amby valopolo amby zato sivy arivo sy roa alina izany tamin'ny taon-dasa. Hiparitaka amina foibem-panadinana miisa telo amby efapolo ao andrenivohitra izy ireo ka amin'izao fotoana izao fantatra fa efa manomboka mamoaka ny taratasy fiantsonan'ny mpiadina ny Sisco. Ankizy lakely fito taona ny zandriny indrindra amin'izy ireo izay hiatrika CPE eny amin'ny CEG Avaratrova. Raha toa ka eny amin'ny CEG Nanisana no hanao fanadinana ny zokiny indrindra lehilahy sivy amby efapolo taona. Manatombo kokoa ny isan'ny ankizy lakely aka CPE amin'ity mihoatra ny isan'ireo ankizy vavikely satria fito amby efapolo sy valonjato sy efatra arivo sy iray alina ireo ankizy vavikely raha valo amby fitopolo sy efajato sy dimy arivo sy iray alina ny isan'ny ankizy lakely. Misy efatra amby folo kosa ireo trapasembanana hanao CPE ao Antananarivo renivohitra. Efa andro sisa moa no isaina dia higiadona izay fitaom-panadinana ofisialy voalohany izay mbola ao anatin'ny famerenandesona sy ny fanamafisam-pahaizana ireo mpianatra taona fahadimy anivon'ny ambaratonga fototra haka izany fanadinam-panjakana voalohany izany. Raha ny fanadinana natao teny anivon'ny EPP tsisy fampiatoana kely noho ny fetim-pirenena ny fampianarana amin'ity taona ity fa mitoitony ny andavanandro ihany. Anton'izany mitotona sabotsy ny fetim-pirenena. Raha ny fanazavana azo indrindra mikasika ireo sekolim-panjakana ny dimy amby roapolo jona tapakandro maraina mbola mianatra amin'ny mpianatra itoy avatrany io fampianarana io ny alatsinainy valo amby roapolo jona ho avy izao.
Ni vavoany amin'ny faritra apetraka ao amin'ny kominina Soavina sy Ambondromisotra ao amin'ny distrikta Ambatofinandrahana ny orinasa lehibe amokatra etanol any amin'ny faritra Amoromamanihina mampita amin'ny vavao ny aina Arinarivo.
Akaiky ny fanombohana ny tetikasa ka ny sabotsy sivy amby folo jona teo no nataony fanadiadiana fotony ho an'ireo voankasika izany izay niarahan'ny fondation Tanimeva mpamatsy vola sy ny tafimiavo Amoromamanihina nahazo ny tetikasa. Mitondra fanazavana ny filohan'ny tafimiavo Amoromamanihy Randriamandimby Raoelina.
Io etanol io dia sady azo ampiasaina ho amin'ny fandrehitra, dia azo ampiasaina ihany koa indrindra fitaovana mavesatra. Dia raha tsika mahita ny fihazakazaka ny fitombon'ny mponina aloha voalohany indrindra, izay fitombon'ny mponina miteraka fitomboana filana araka angofo ka no taterahina androany le fionana manovana le fanatia diena hoe ahoana tokoa ny tena fahafahana magnatanteraka ny tetikasa io dia nisany ny fionany tamin'ireo ataotsika hoe fokon'olona tokony azo tombosoa amin'izany hoe any koa ny manam-pahefana ty toerana.
Efa misy moa ny fitaovana natolotry ny tanymeva ho an'ny tafo miavo nasionaly no ity fanodinana fary ho etanola ity, eo ihany koa ny fatana 7/30 isa ahafahana miroso amin'ny tetikasa. Ny filohan'ny tafo miavo nasionaly Razafy Manandray Be Louis de Gonzague:
misy milany ny fanohagnany tafo miavo nasionaly amin'izay fitaovana efampelatany zay avy amin'ny tanymeva zay dia tafiditra ao agnatiny ny fanohagnana ny fanodinana an'ilay fitaovana mba hahafahana handeha tokoa.
Andrasana arak'izany ny fanomboan'ny tetikasa ho fanatsarana ny faripianan'ny mponina tian toerana sy ho fampiroboroboana ny angovo azo havaozina. Ny aina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Moromanina, fa ny zoky olona kosa no isan'ny loharanon'ny mpoirana nazahoana ny fahaleovantenam-pirenena ka tsy nanadino azy ireo ny kômina Ankarobato distrika Antananarivo Atsimondrano fa nanolotra fanampiana ara-tsakafo samihafa ho solombody akoho amin'izao fetin'ny asaramanitra izao. Zoky olona maherin'ny 7 taona misa 15 no nisitraka izay fanampiana izay omaly teny Ankarobato. Manampy fanazavana momb'izay ny bent tanana raha mamenso erinjato.
Anatin'izay fankalazana ny fetim-pirenena izay dia matetika matsiaro manokana ny zoky olontsika satria renina nisan'ny ray aman-dreny ny poirana izany fahazontsika ny fetim-pirenena izany. Teto amin'ny kômina Ankarobato izany dia nanana sokajy an'ireo olona 7 taona ny mihoatra izahay mba hotolorana an'izay ataontsika hoe solombody akoho izay mandritra n'izao fetin'ny asaramanitra izao, ka tamin'izany nanolorana andry zareo ny vary roa kilao, ny siramamy ray kilao, ny menaka ray litre, de ranom-boankazo ray litre, ronono ray litre ary paty ihany koa izay mba hoentiny hifaliana mandritra an'izao fetin'ny asaramanitra izao. 15 nanerana fokontany ry zareo. Ny fomba fahatenana azy dia tsotra hoe natao nanantona ny kommune izy ireo nitondra ny karapanondro ahafahana manamarina an'izay hoe 7 taona marina izay izy, dia rehefa nao marinina tetỳ anivon'ny kommune izay dia nizaraina teny amin'ry zareo ny tikia mba hahafahany mandray an'ilay vady. Nay manokana niakatra tetỳ anivon'ny toerana izy ireo dia natao niendrika fanasana mihitsy ilay izy dia nisahana no fampizaran'izay fitiavan'izay tamin'ry zareo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Asazy enjana no azo ny Prime Minister Ivoriana teo aloha Guillaume Soro namoaka didy momba azy omaly ny fitsarana. Famonjana mandrapahafatiny izay no sazy nampiara ny fitsarana taminy. Fa notoinana ny fanjakana mijoro dia ny fandranitana fikomiana ho an'ny sivily sy miaramila no antony nanenjehana azy. Andriamatoa Guillaume Soro izay mialokaloka any Eropa ankehitriny. Nanambara izy sy mpiaro azy fa fitsarana politika iny natao tamin'iny. Mariana fa tamin'ny herin'ny androany no nigadona tany Côte d'Ivoire ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo rehefa tsy tao an-tanindrazana 10 taona mahery teo eo. Ny any Etiopia niara nizera bomba ny tsena iray lehibe be olona mifamezivezy tao Tigre, olona 10 naratra vokatra izany. Efa ho 7 volana izao no nifanafika atao amin'ity tanàna ity ny tafim-panjakana sy mpioko mitaky fizakatena. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.